este dimineață cu Radio Europa Liberă. Bună dimineața! Astăzi este marți, 6 aprilie, la microfon Radu Benea și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Din sumar, criza de sănătate publică la nivel local și lecțiile unui an de pandemie. De vorbă cu Mihaiol Pâsla, expert în sănătate publică la Universitatea de Medicină. Jurnal de corespondent semnat de Petru Petkov de la Sofia despre surprizele ultimelor alegeri din Bulgaria. Și vremea se încălzește ușor peste ziua în Republica Moldova, însă noaptea se așteaptă înghețuri. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Consiliul Europei cunoaște foarte bine situația din Republica Moldova și la fel de bine cunoaște cine a generat și continuă să genereze derapajele democratice din țara noastră, se spune într-un comunicat al președintei Maia Sandu, ca răspuns la acuzațiile formulate de șefa legislativului Zinaida Greceanu într-o scrisoare trimisă secretarului general al Consiliului Europei. Greceanu afirmă în această scrisoare că acțiunile președintei Maia Sandu ar fi o tentativă de violare a obligațiilor sale constituționale ca putere neutră și califică drept irresponsabilă încercarea președintei de a dizolva Parlamentul în condițiile crizei pandemice, fără precedent, dar și în condițiile existenței voinței politice pentru investirea unui guvern. În răspunsul său, Maia Sandu spune că alegerile anticipate, pe care formațiunea doamnei Greceanu, Partidul Socialiștilor, vrea să le evite cu orice preț, sunt un element important al procesului democratic și reprezintă, de fapt, voința cetățenilor care, citez, vor să scape de politicieni compromiși și corupți. De luni la Kiev au intrat în vigoare noi restricții împotriva COVID-19, transportul public este rezervat numai pentru angajații din sectoarele esențiale, în timp ce grădinițele și școlile primare au fost închise. Aceste restricții vor dura cel puțin până pe 16 aprilie. Kievul, oraș cu aproximativ 3 milioane de locuitori, a înregistrat luni peste 400 de cazuri noi de coronavirus și 32 de decese legate de COVID-19 în ultimele 24 de ore, a explicat primarul Vitali Klitschko. În total, peste 3600 de locuitori ai capitalei Ucrainei au murit de la începutul pandemiei. Premierul britanic Boris Johnson a anunțat luni seară un plan de relaxare a restricțiilor antiepidemice în Anglia, începând cu 12 aprilie, precizând că probabil se va reveni la o stare asemănătoare cu normalitatea cândva în iunie.
A fost primul buletin al zilei, mai multe găsiți la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Meteorologii anunță o ușoară încălzire cu maxime între 12 și 17 grade de la nord la sud, la Chișinău 15 grade. La noapte însă temperaturile ar putea cobori până la minus 2 grade în regiunea de nord a țării.
Astăzi în Moldova și în lume.
La Chișinău, Comisia Parlamentară pentru Economie, Buget și Finanțe organizează audiere asupra pachetului de propuneri privind digitalizarea economiei naționale. Se reunesc în ședință Curtea Constituțională și Comisia Specială pentru Evaluarea Gestionării Integrate a Resurselor de Apă din bazinul râului Nistru și al afluenților săi. Ministerul Sănătății va anunța ultimele date privind mersul vaccinării. Compania Date Inteligente va prezenta rezultatele unui nou sondaj de opinie sociopolitic realizat în luna martie. Din agenda externă, la Ankara, președinții Comisiei Europene și Consiliului European vor fi primiți de președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Amnesty International va prezenta raportul său anual privind situația drepturilor omului în lume. Și Fondul Monetar Internațional va lansa ultimele sale evaluări privind economia și stabilitatea financiară globală.
Interviul emisiunii.
Invitatul nostru dis de dimineață este Mihaiol Pâsla, expert în sănătate publică la Universitatea de Medicină, pe care Vasile Botnaru l-a întrebat despre lecțiile unui an de pandemie în Moldova.
La noi, în anul 2009-2010, s-a efectuat o reformă a serviciului de supraveghere sanitară-epidemiologică de stat. Până la reformă care a fost efectuată, eu o numesc antireformă care a fost efectuată, în sistemul supravegherii de stat a sănătății publice era așa numită categorie de persoane care se numeau medici șefi sanitari de stat. Deci această categorie de persoane avea un șir de împuterniciri și responsabilități, evident, care le permiteau acestora să întreprindă măsuri care ar diminua impactul asupra sănătății populației. În rezultatul reformei, categoria de medici șef sanitar de stat, începând cu medicul șef sanitar de stat a Republicii și terminând cu medicul șef sanitar de stat a unui raion, i-a dispărut această categorie. Mai mult ca atât, odată cu formarea agenției, dacă în fiecare raion era un centru de sănătate publică, care era condus de către medicul șef sanitar de stat a raionului, care își avea locul său în garnitura de conducere a acestui raion. Odată cu crearea agenției s-au creat 10 centre regionale, iar 24 de raioane practic au rămas fără reprezentantul sănătății publice în structurile respective ale administrației publice locale. Însă rolul lor era foarte important, pentru că medicul șef sanitar de stat era coordonatorul măsurilor de pregătire și răspuns la urgențele de sănătate publică din oficiu. Medicul șef sanitar de stat avea un șir de pârghii care permitea să influențeze, să stopeze diferite activități, diferite servicii, să amendeze și așa mai departe. Și în 24 de raioane, când a venit COVID-ul, noi pur și simplu nu avem persoane cu împuterniciri legale care ar fi putut activa și a influența asupra administrației publice locale, care în principiu ea este obligată să se ocupe cu gestionarea diferitor situații excepționale, inclusiv ca pandemie. Aici tot e un lucru, poate nu e așa de bine cunoscut, dar la nivel local a dispărut persoana care trebuia să fie forță motrică de organizare, generarea ideilor, evaluarea riscurilor, etc., etc., și administrația publică locală s-a primit cumva, știți, lipsită de o structură, o persoană extrem de importantă pentru corect de a organiza măsurile de răspuns.
Importantă și competentă, și de aici au apărut probabil bâlbile, improvizațiile și cea mai nouă o vedem cu toții.
Foarte corect.
Când la nivel național se dă o interdicție, iar primarul cu de la sine putere zice că nu e de acord cu interdicția și o întoarce cu fundul în sus.
Nu, aici este aspectul juridic. În principiu, faptul că el s-a asumat responsabilitatea îi aparține.
Dar înainte de a se face tam-tam, totuși poate era de întrebat primarul Capitalei sau primarul Bălțului, tocmai ca să nu iasă aceste divergențe de opinii și în urma trenului să înceapă justificările.
Conform legislației în vigoare, gestionarea asemenea urgențe în sănătate publică se efectuează de niște structuri, comisii, deci multisectoriale. Așa? Dar în aceste structuri intră și pedagogi, și ingineri, și juriști, și așa mai departe. Și lipsa ori insuficiența persoanelor care trebuie să fie primavioară cu gestionarea crizei se ocupa fiecare tratându-o prin prisma sa de înțelegere. Nu era bazată pe niște dovezi, nu era bazată pe niște argumente. Să dăm un exemplu cu decizie Comisiei pentru situații excepționale ca noaptea de la orele 23 până la ora 6 să fie interzisă deplasarea. Dar s-au făcut niște raiduri, s-au văzut că în perioada aceasta de timp e cel mai mare pericol ca transmiterea să aibă loc de la persoanele infectate, la persoanele sănătoase. Adică decizia a fost primită într-o măsură oricare prin prisma unor persoane nespecialiști care au decis că ar fi bine ca noaptea să se numele prin oraș. Dar măsurile acestea trebuie să fie bazate pe cunoștința și a procesului epidemic. Este simplu, trei componente. Asta e sursa de infecții, persoana eventual vulnerabilă să se molipsească și căile de transmitere. Și toate activitățile se bazează pe aceste trei componente. De izolat sursa de infecții, de influențat asupra căilor de transmitere prin distanța socială, prin spălatul mâinilor și așa mai departe, și de întărit, de fortificat rezistența persoanelor eventual vulnerabile de a se îmbolnăvi. Din punctul ăsta de vedere, deci gestionarea crizei e foarte elementară, v-am spus, se bazează pe trei componente cheie, însă deja realizarea lor nu toată vremea a fost efectuată destul de eficient.
Și pentru că, spun unii, analiști, experți, foarte mulți vor să facă selfie pe fundalul acestui COVID, metaforic vorbind. Unii vor să câștige niște bani, alții vor puncte politice și asta era speranța populației, că măcar după un an de zile o să ia în serios pandemia și o să renunță la aceste, repet, selfie pe fundalul pandemiei.
Nu, aici sunt de acord, dar puțin mă depășește, dar vorbind de populație, am atins încă un moment. Orice pandemie, orice urgență în sănătate publică, gen epidemie, pandemie, ea se numește urgență în sănătate publică biologico-socială, adică biologică, că e cauzată de sursele respective virusul sau bacterie, socială, de atât că se supuși riscului un număr mare de persoane. Și aici este foarte important gestionarea să fie efectuată în comun acord de către autorități și populație. Însă populația trebuie să devie solidară și solidaritatea populației poate să fie obținută numai printr-o comunicare foarte eficientă.
Faptul că nu este solidaritate, cui îi se atribuie vina pentru așa ceva? Cine ar fi trebuit să consolideze societatea?
E jumătate la jumătate. Populația noastră ar trebui să conștientizeze ce este, dar și nu neg lacunele în comunicare care au avut loc și au și acum, care le-au admis autoritățile, care totuși n-au reușit să atragă populația ca activitățile de gestionare să fie făcute în comun acord, bazate pe conștientizare.
Expertul în sănătate publică, Mihail Pâsla, în dialog cu Vasile Botnaru.
Jurnal de corespondent.
În Bulgaria, alegerile parlamentare de duminică au adus schimbări radicale pe scena politică. Mai multe aflăm de la Petru Petkov, de la Sofia.
Alegătorii bulgari au sancționat în egală măsură cele două partide mari, GERB și PSB. Ambele au pierdut sute de mii de simpatizanți care au trecut la dreapta tradițională Bulgaria Democrată și la noile formațiuni există un astfel de popor al showmanului Slavi Trifonov și ridică-te criminalii afară. Socialiștii nu numai au fost scoși de la tradiționalul loc 2 în Parlament, ci vor putea trece în locul 4 în urmă Bulgariei Democrate, care va profita că și există un astfel de popor de sutele de mii de voturi din diaspora și din orașele mari. Președinta Partidului Socialist, Cornelia Ninova, a fost supusă luni unor puternice presiuni de a demisiona de către opoziția internă de partid. Ea a anunțat demiterea conducerii superioare a partidului, însă a refuzat să plece. A lansat formulă toți împotriva lui GERB, oferind sprijinul deputaților săi pentru reformele propuse de cele trei partide ale protestului anti-Borisov. De menționat că în perioada campaniei electorale PSD a neglijat ideea de colaborare cu așa zisele partide ale protestului. O surprinzătoare propunere a lansat după alegeri și liderul GERB Borisov. Într-un mesaj în rețelele sociale în cursul nopții, premierul a renunțat practic la ideea de a încerca să formeze un al patrulea guvern al său, propunând în schimb că Bulgaria să fie condusă până în decembrie de un guvern de experți. El a adresat un apel la pace oponenților. Dragii mei, pe tema noastră scrie unirea face putere. Hai să vedem dacă ne putem uni în numele țării. Drept motive, prim-ministrul a pus combaterea epidemiei și planul de redresare pentru Europa, adăugând că partenerii europeni au mare încredere în el. Ideea cabinetului de experți a fost lansată în timpul protestelor antiguvernamentale de Partidul Turc vara trecută și respinsă atunci de Borisov. O altă posibilă surpriză, partidul fondat de oligarhul fugar la Abu Dhabi, Vasil Boșcov, ar putea intra în noul parlament. Formațiunea pe care nimeni nu a pus-o niciodată în seamă are acum 3,7 la un prag de 4%. Mai sunt de numărat peste 1 milion de voturi. Pentru prima dată în ultimii 20 de ani, în Parlamentul din Sofia nu vor exista partide naționaliste. Nu a trecut pragul de 4%, membrii coaliției Patrioții Uniți, VMRO, FSN și Atacă, parteneri la guvernare ai lui Borisov. Petru Petkov pentru Radio Europa Libera.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Vă invit să ascultați peste un sfert de oră ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7, iar la ora 19 ediția de seară urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți pe internet la orice oră la europalibera.org. Radu Bene vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.